akhirnya ya kita bisa punya podcast. Tapi tau gak sih teman-teman, ternyata bikin podcast itu sekarang udah gampang. Kalian tinggal download Anchor di App Store dan Play Store kalian. Kalian bisa mulai record podcast episode pertama kalian langsung di aplikasi tersebut. Bahkan kalian juga bisa edit podcast kalian langsung. Melalui Anchor, podcast kamu akan didistribusikan ke podcast streaming platform seperti Spotify, Apple Podcast, dan lain-lain. Dan yang pasti gratis. Yuk download aplikasi Anchor di apps dan Play Store kalian atau kunjungi www.anchor.fm. Selamat bikin podcast! Hey, welcome back. Semoga belum bosan ya cerita-cerita sama aku.
Kini Podcast Network.
Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Kembali lagi ke series cerita uang yang kesekian. Dan kali ini aku mau kenalin kalian dengan pasien aku yang namanya Bambang. Jadi Bambang ini masih mahasiswa ya, masih kuliah. Dan dia baru aja ditinggal oleh kedua orang tuanya. Dan mereka meninggalkan warisan yang banyak banget. Dan saat ini Bambang kebingungan untuk mengelola warisan ini agar bisa membiayai kehidupan dia, kakak, dan tantenya. Well, jadi langsung aja kita kenalan dengan Bambang.
Umur 21 tahun, profesi sebenarnya sekarang masih jadi mahasiswa semester ke-6, domisili di BSD. Jumlah tanggungan sebenarnya ada 2, yaitu satu kakak dan satu ada tante yang udah ikut lama. Secara financial, aku punya income itu 40 juta. Yang mana sebenarnya income itu hasil dari usaha yang diwariskan oleh mama, yaitu usaha konstruksi. Untuk expense sendiri sih lebih banyak ke keluarga tuh ada 10 juta, kemudian aku bagi hasil sama kakak aku untuk kalau misalnya dari 40, 10 juta itu untuk kayak keluarga misalnya kayak sehari-hari, nah sisanya baru aku bagi misalnya 15 ke aku, 15 ke kakak. Nah untuk aset sebenarnya lumayan banyak ya, ada rumah nilai kisarannya ada yang 1 3 miliaran, yang 1 itu ada nilai 2,2, apartemen nilainya appraisalnya akhir-akhir ini 600, sama ada sebidang tanah di Bali itu luasnya 360 meter persegi sekitar 3 miliaran. Nah, untuk utang sendiri sebenarnya enggak meninggalkan jejak apa-apa sih dari utang. Nah, untuk berbicara tentang tujuan keuangan, pengen achieve financial freedom dari segala aset yang aku punya. Gimana caranya aku bisa memanfaatkan semua aset itu potensinya, dan kalau bisa achieve financial freedom dengan taksiran aset yang ada sekarang, pengennya sih dalam waktu ya secepatnya sih, kayak misalnya let's say 10 tahun ataupun 20 tahun.
Setelah kenal, mari kita dengerin masalah keuangannya Bambang.
Kalau ngomongin problem sendiri sih, untuk ngurus aset sebegitu besarnya ya, rada-rada kaget sih pada awalnya. Jadi sebagai anak yang cuma dikasih uang jajan dulu dikit, terus sekarang bisa jadi kayak gini tuh rasanya kaget aja. Karena nge-track uang 2 juta tuh lebih gampang daripada nge-track uang yang seperti ini gitu. Kadang sampai di tengah jalan tuh suka lose track. Ini duitnya kemana ya? Ini duitnya kemana ya? Terus juga kalau misalnya aset kan harganya naik turun-naik turun. Tapi untungnya sih sebenarnya dari awal, ya papa sedikit banyak udah ngasih tahu sih gimana sih caranya untuk bisa ngehandle semua aset-aset itu, walaupun memang pada kenyataannya memang agak-agak sulit gitu. Kenapa aku kemudian punya problem yang sebegini besarnya, karena memang awalnya aku ditinggal papaku di 2018 dan mamaku baru kemarin 1 Juli karena dua-duanya punya penyakit ginjal kayak gitu sih. Dan dampak dari problemnya ya lumayan besar, aku jadi kayak keteteran gitu, bener-bener keteteran karena masih kuliah segala macem, ngurus ini ngurus itu, rasanya agak-agak susah aja sih untuk bisa ngurus semua hal ini sendiri dalam satu waktu gitu. Itu sih yang jadi masalah.
Well, setelah kenal dan dengerin masalah keuangannya Bambang, ini adalah saran keuangan dari aku untuk Bambang. Nah, ini adalah gambaran keuangan keluarganya Bambang. Income dia saat ini rata-rata 40 juta setiap bulan berasal dari penghasilan bisnis konstruksi peninggalan mamanya. Dan dari 40 juta ini, 10 juta dipakai untuk kebutuhan keluarganya, dan sisa 30 jutanya dibagi dua antara dia dan kakaknya. Dari uang yang dia dapat 15 juta itu, 8 juta untuk kebutuhan dia sehari-hari, dan 7 juta bisa dia tabung. Sebenarnya kalau dilihat dari kondisi Bambang, ini terhitung agak boros ya. Selain itu, aset keluarganya lumayan banyak dan totalnya hampir 12 miliar. Tapi nggak semuanya liquid dan bisa dicairkan menjadi uang cash, bahkan ada yang nyangkut seperti bisnis minyak ini. Jadi Bambang cerita bahwa dia berinvestasi 600 juta ke bisnis minyak goreng yang dijalankan oleh teman-temannya. Tapi karena ada masalah, uang itu tergerus dan saat ini tersisa 300 juta aja. Akhirnya ya, kita bisa punya podcast. Tapi tau gak sih teman-teman, ternyata bikin podcast itu sekarang udah gampang. kalian tinggal download Anchor di App Store dan Play Store kalian. Kalian bisa mulai record podcast episode pertama kalian langsung di aplikasi tersebut. Bahkan kalian juga bisa edit podcast kalian langsung. Melalui Anchor, podcast kamu akan didistribusikan ke podcast streaming platform seperti Spotify, Apple Podcast, dan lain-lain. Dan yang pasti gratis. Yuk download aplikasi Anchor di apps dan Play Store kalian atau kunjungi www.anchor.fm. Selamat bikin podcast! Dan teman-teman dia saat ini menawarkan Bambang untuk berganti bisnis, ngalokasiin 300 juta ini ke bisnis kos-kosan biar bisa muter lagi dan semoga bisa balikin 600 juta yang di awal. Nah, tapi selain itu Bambang juga punya aset pribadi yang totalnya 61 juta. Dan goals dia adalah mau financial freedom dalam jangka waktu 10 sampai 20 tahun lagi. Nah, jadi langsung aja kita hitung mimpi financial freedom Bambang dengan website aku ya, feliciaputriciasaka.com. Kita pilih yang dana pensiun. Nah, dia bilang dia mau pensiun dengan pengeluaran sebutlah 20 juta per bulan karena mungkin nanti dia sudah berkeluarga ya. Usia dia saat ini 21 tahun, mau pensiun sebutlah 41 tahun, 20 tahun lagi ya. Nah, uang yang dibutuhkan untuk pensiun 20 tahun lagi adalah 13 miliar. Nah, kemudian kita juga mesti isi dana pensiun yang telah tersedia sampai saat ini. Aku bilang sama Bambang untuk ambil uang 280 yang ada di saham dan reksadana karena ini nggak diperuntukkan untuk apa-apa juga. Jadi ya mending untuk dana pensiun dia aja. Dan ambil semua uang yang bisa diambil dari bisnis minyak ini secepatnya. Karena dari cerita Bambang, teman-teman dia dan dia sendiri tuh nggak punya pengalaman dan pengetahuan tentang bisnis minyak atau bisnis kos-kosan. Jadi daripada nanti 300 jutanya ini makin turun nilainya atau bahkan habis, mending dia ambil aja pakai untuk sesuatu yang jelas dan dia tahu nih dialokasikannya seperti apa. Oke, jadi kita masukin 580 juta. Dan yang bisa dia investasikan setiap bulan adalah 7 juta ya. Nah, kita pakai target return investasi yang super konservatif dalam 20 tahun, rata-rata 12% aja deh per tahun ya. Kita lihat apakah strateginya berhasil. Wah, ternyata strateginya cocok ya untuk mencapai mimpi dia financial freedom 20 tahun lagi yang membutuhkan 13 miliar. Strategi investasi dia ternyata hasilnya 13,3 miliar. Wah, ini pas banget ya. Nah, coba kita naikin ya, kalau dia mau pengeluaran bulanannya 2 kali lipat deh, mau lebih lifestyle-nya lebih baik gitu ya, 40 juta per bulan. Nah, uang yang dibutuhkan juga double ya, 26 miliar dan tentunya nggak cukup ya. Nah, di sini ada rekomendasi apa yang harus dilakukan. Pertama, Bambang bisa naikin jumlah investasinya dari 7 juta ke 20 juta. Menurut aku ini mungkin banget karena saat ini dia kan belum bekerja ya. Nanti kalau dia udah bekerja, pasti dia punya income lain yang bisa bikin dia investasi lebih banyak juga. Atau dia bisa nunda pensiunnya dari 20 tahun lagi menjadi 26 tahun lagi. Atau ada pilihan lain juga, naikin return, tapi menurut aku ini sesuatu yang kurang bisa kita kontrol ya. Nah, kemudian dana pensiun dia bisa diinvestasikan dengan 2 skenario atau 2 alokasi ya, menurut aku. Nah, ada 2 pilihan yang aku bikin seperti di layar ini. Aku nggak taruh kripto di sini karena dia nggak familiar ya. Jadi intinya harus invest di tempat yang kita ngerti. Aku juga kombinasikan dengan reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap ya, yang lebih rendah resiko biar ada rasa aman lah ya dari Bambangnya sendiri, itu sisi psikologis aja sih. Dan kalau aku sendiri yang harus milih, mungkin aku bakal ambil pilihan pertama karena peer-to-peer lending aku kurang yakin ya bisa bertahan sampai 20 tahun mendatang. Well, aku bilang sama dia, investasi yang baik itu bukan artinya dia sebar semua uangnya di berbagai banyak tempat, itu namanya diversifikasi yang berlebihan. Jadi diversifikasi itu penting, tapi secukupnya, jangan kebanyakan juga. Apalagi saat ini Bambang masih kuliah dan ada bisnis mamanya yang harus dia urus, jadi investasinya nggak usah yang ribet, nggak usah cari return setinggi-tingginya, yang penting bisa jadi passive income untuk membiayai pengeluaran keluarga kecil mereka. Sekian episode cerita uang Bambang kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching dan see you di episode cerita uang yang lain. Bye-bye!